sahipli yer Adatlık Radyo Teyi. Akşamınız hayırlı olsun, hürmetli radyo dinleyiciler. Şugun 2016 yılın 22 avgustu hetlenin duşenbe günü. Xabarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şugunki programmamyzda Täjikistanyň Türkmenistandaky elçixanasynyň baş diplomatlarynyň birinin Türkmenistanly student gyzy zorlamagy tyýnlanmakda aýblanýanlygy barada maglumat peýda boldy.
20 avgustda YouTube saýtynda peýda bolan videoda bu işin hakykylygynyň subutnama sökmünde täjik diplomatlarynyň telefon gepleşikleriniň ýazysy görkezilýär.
Türkmenistan oktyabrda belenjek kararsızlyk bayramynyň 25 ýyllygyna taýýarlanýar.
Döwlet täzeli edara karhanalaryň işgärleri hemmeti şu ozan kyna kamaty häzirki dağdan stadionuna baryp şo ýerde marşrowkalar geçýärler.
Owanstanda türkmen dili boýunça ýörite çäre geçirilýär.
Öz ene dilini ýitirmezlik üçin, şonu baýykdyrmak üçin mekdeb okutmaly, muallim terbiýe etmeli.
Şoň bilen bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Eýranyň daşary işler ministrligi Hamadan howa bazasynyň ortadan howa güýçleri tarapyndan ulanylmagynyň häzirlikçe bes edilenligini aýtdy. Daşary işler ministrliginiň medpowat wekili Bahram Gasimi 22 avgustdan çykyşynda ortadan Eýranda bazasy ýok we ol bu ýerde ýerleşmeýär. Olar operasiýalaryny amala aşyrdy we tamamlady diýdi. Munyň öňe seretinde Eýranyň gorunmak ministri ortada Syriýadaky howa hüjümlerini amala aşyrmak üçin Eýranyň harby bazalaryny ulanmagy barada köp Çuluga xabar bermegini tanqid etdi we muny talihatly däl dip atlandyrdy. Goranmak ministri dekanyň bu çykyşy ortadan Syriýada amala aşyran howa hüjümleri üçin geçen hepde Iranyň howa bazalaryny ulanyp başlamagyndan soň Tehran tarapyndan basyşlaryň güýçlenen wagtyna gabat geldi. Geçen hepde Iranyň kanun çykarjylarynyň topary ortadan Iranyň bazalaryny ulanmagynyň ýurtda daşar ýurt harbiýlerini bolmagyny gadagan edýän baş kanuna ters gelýänligini aýdyp protest bildiripdi. Dekhan Iranyň Hemedan howa bazasynda ortadan söwüş uçurlarynyň ýerleşmeýänligini 20 avgustda aýdypdy we ol ortadan uçurlarynyň bazany diňe duralga hökmünde ulanýanlygyny bellepdi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu Syria bilen serhet giňişliklerinin İslam döwleti toparynyň söwüşçülerinden doly arasylanmalydygyny aýtdy. Munyň öňe seretinde hökümet din şunlarında yurdun gün ortasında olan hilakçılıklı hücumlara ekstremistlerin katnaşanlığına edip de 20 avgusta Gaziantep şehirinde öz canından geçen hücumçinin toyda malaşırın hücumi zararlı 51 adım vefat oldu ve onlar çağdam yaralandı. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 21 avgusta olan hücumun şül yurtta en gandı hadisi olup onu sövüşücü toporun amala aşıranlığını aytti. Brazilyanın polisiyası Irlandiyanın Olimpik Kengeşinin bir kanun bilet sevdasında guman edilen 3 resmiyetinin pasportlarını elinden aldı. Ağzalan resmiler Irlandiyanın Olimpik Kengeşinin yerine etirci müdiri Stephen Martin, baş sekretari Dermont Henihan ve mali resmiyeti Kevin Kilty Rio de Janeiro'daki Olimpiya oyunlarının son günü 21 avgusta Irlandiyanın Olimpik Kengeşinin edarasına geçirilen reydin devamında kompüterler, mobil telefonlar ve Olimpik yarışlarına satılmadık biletler ele salınıptır. Hiç kim tutsak edilmendir. Irlandiyanın Olimpik Kengeşinin aytmağına göre onun kevir resmilerinden 23 avgusta polisiya bölümüne soruq edişliği barmak talep ediliptir. Bu reyd geçen heptede Irlandiyanın Olimpik Kengeşinin başlığının ve Halkar Olimpiya Komitetinin bir ağzatının tutsak edilmeğinin iyiz yanına gabat geldi. Malaziýanyň polisiýasy meşhur aýdymçynyň öz aýdymynda islama hormat goýmandygyny aýdyp edilen şikaýatlardan soň ony tutsak etdi. Milli habar agentliklerinin habar bermegine görä hakyka ady Wi Mengqi, emma Namivi ady bilen tanalýan aýdymçy 21 avgustda Kuala Lumpurun halkara aeroportunda tutsak edilipdir. Ilkinji ýerde iýul aýynda görkezilen wagt meniň hudaýym atly aýdymynyň wideosynda aýdymçy we beýleki aýdymçylar buddist Daos ibadatxanalarynda Şeýlede Hristiyan kilisesinde we meçitde aýdym aýdyp tans edýärler. Ençeme topar polisiýa şikaýat edip wideonyň islamy kemsidýänligini aýtdy. Emma aýdymçy öz aýdymynyň dini sadlaşygy wagyz etmek maksadyny өзүңүндө коюянлыгын белледи. Өзбекстан карашсызлыгынын 25-нчы жыл дөнүмү мунасабетле кечирилжек байрамчылык чаралары себепли Кыргызстан менен серхедин убактылын япты. Кыргызстандын серхед көзөкчүлүк кулдугу серхедин 22 августта япылганын айтты. Серхед кулдугунун айтманы көрө серхедин япылмагындан өң Өзбекстанга кечен кыргыз раяттарына ийдине долунмага мүмкүнчүлүк төрөдүлөр. Шеледе дашар юртлулардын дипломатик миссияларын ва халкары курамаларынын серхеттен кечмегине рухсат берилжекти айтылар. Серхедин качан ачылжагы айтылмыйар. Өзбекстан карашсызлык байрамын 1 сентябрды белгилер. Казахстанның алғы, яғни өңі атлы оппозицион партиясының лидері Владимир Козлов өзінің мөхлеттен ир бошадылмағының Европа білелешігінің қатнашмағында мүмкін болғандығын айтты. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз тәжірибелерімен таныс болдыңыз.